Mēs pinām savus pārdomus un sarunu par pēdējiem laikiem, kur no sākuma mūsu kungs un pestītājs runāja par pēdējo laiku zīmēm. Un vēlāk par to īpašo stāvokli, kādā būs viņa draudz pēdējos laikos, kādā būs viņa mācekļi un dievvārda kalpi, no kuriem tiek prasīts vispirms, lai viņi būtu uzticami. Un tas bija mūsu pagājušās sarunas temats par uzticamo un neusticamo kalpu. 24. Nodaļas noslēgums. Un tas piedar pie tās tēmas, kas vīs cauri visai kristīgai ticībai un baznīcas vēsturei, ka tie, kuriem ir Dieva vārds uzticēts, tiem jābūt uzticamiem. Pie lielumu un pie mazumu, grūtos un vieglos laikos. Un kādreiz grūtos laikos ir vieglāk būt uzticamam un vieglos laikos ir grūtāk būt uzticamam. Kā mēs to redzam arī baznīcas vēsturē, ka kādreiz tie grūtie un smagie laiki ir patiesībā vissvētīgākie, ko visi atceras ar ārkārtīgu pateicību Dievam par visām tām žēlastībām, kas ir bijuši un kas ir pieredzēts. Un atkal tie vieglie laiki, kad liekas, tagad ir miers un tagad ir labi, ka tie ir bijuši par lielu pārbaudījumu baznīcai, kur jāteic tā, tie cilvēki ir atkrituši un atgājuši no ticības daudz vairāk nekā grūtajos laikos. Es nezinu, vai tas būs gluži vietā vai nevietā, bet ir tāds, jūdiem, tāds priekšstats, kas kaut kur parādās atsevišķās tādās jūdaist sektās vai atzarojumos, ka kaut kur tālu ziemeļos, tas ir priekšstats, ir Sātana trons. Un ko viņš dar, tas Sātans? Viņš nedar neko. Viņš tikai sēž. Un tie cilvēki, kas tā kā netur stipri savā ticībā, viņi tā kā dreifē. Aizvien tuvāk un tuvāk, kamēr viņi beigās nonāk tur tajos ziemeļos pie tā Sātana troņa. Tāda pasaciņa, tāda līdzība, kas parāda to, ka bieži vien vēlnam nemaz nekas daudz nav ne jācīnās, ne jākaro, jo tad, kad viņš karo, tad kādreiz tā pretestība viņam ir vēl stiprāka, bet tad, kad viņš dod tādas miera laikus un tādas labklājības laikus, tad viņam tikpat kā nekas nav jādara. Un ja Dieva vārds tos cilvēkus nemodina, tad jāteic, tas pasaulīgais miers ir tāda brīnišķīga vide, kur cilvēki atkrīt no ticības un zaudē mūžīgo dzīvību. Un zaudē skaidru skatījumu. Un 25. Nodaļas iesākums ir savā ziņā par to es tā, cik es saprotu. Proti līdzību par 10 jaunavām. Mūsu kungs un pestītājs saka tā. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas paņēmuši savu seļas lukturus, izgāja sagaidīt līga vaini. Piecas no tām bija nesaprātīgas un piecas saprātīgas. Nesaprātīgās, ņemdamas savus lukturus, nepaņēma līdz eļļu, bet saprātīgās saviem lukturiem paņēma līdz arī eļļu traukos. Kad līga vainis kavējās nākt, viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja skaļi saucieni. Redz, līga vainis nāk, izejiet viņu sagaidīt. Tad visas 10 jaunavas uzcēlās un sagatavoja savus lukturus. Un nesaprātīgās lūdza saprātīgajam, dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet saprātīgās atbildēja, nē, tā nepietiks ne mums, ne jums. labāk ejiet pie tirgotājiem un nopērciet sev. Kamēr viņas gāja pirkt, atnāca līgavainas un tās, kuras bija gatavas, iegāja līdz ar viņu kāzu namā un durvis tika aizslēgtas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunavas un sauc, kungs, kungs, atver mums. Bet viņš tam atbildēja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt nedz to dienu, nedz stundu. Šī līdzība vai šī ļoti labi pazīstamā līdzība par 10 jaunavām ir reizē arī tāda, kas skatoties uz visu šo Jēzus runu par pēdējiem laikiem, ir visnesaprotamākā un visgrūtākā. Viss jau ir kā vienkārši. Piecas saprātīgs, piecas nesaprātīgs, vienām ir eļļa, otrām nav eļļa. Bet ir ļoti grūti saprast īsti, par ko šī līdzība runā. Jo ir jautājumi, kas mums ir neatbildām īsti. Vai es katrā ziņā nevaru uz viņiem atbildēt droši. Kas ir šīs jaunavas? Vai tie ir kādi atsevišķi cilvēki, kur tikt runāts par kādiem cilvēkiem vienalga, tur labi desmit, vai, bet kur būtu runa par kādiem konkrētiem cilvēkiem un viņu attieks, viņu dzīves veidu, viņu ticību? Vai tomēr tur ir runa par draudzēm un baznīcām? Ko nozīmē tas, ka viņi siemīga? Vai tas nozīmē nāvi? Vai tas nozīmē to tādu garīgu modrības pazaudēšanu, iemikšanu, ieslīgšanu kaut kādā tādā jāteic stāvoklī, kur ticība ir apdraudēta, kur cilvēki kaut kādā neapzinātā kaut kādā stāvoklī neapzinās īsti vairs, kāpēc viņi ir, kur viņi iet un kāpēc viņi vispār sapulcējušies tur ir. Vai tas attiec tad līdz ar to uz baznīcu, kāda viņa būs pēdējos laikos, kas man tā šķiet varētu būt? Vai tas tomēr attiec uz katru mūsu dzīvi? Visos laikos, vairāk vai mazāk? Un jāteic uz šiem jautājumiem, nav viegli meklēt pat kaut kādu atbildi, vai kur mēs tā varētu kaut kā pateikt. Vienīgais, tā atkal un atkal par to domājot, un gatavojoties šajā bībeles stundai, un atkal pārlasot, redziet, tā ir tāda kādreiz liela problēma un kas rada daudz tādas neskaidrības, ka mēs lasām atsevišķus fragmentus, kas, protams, ir savā kopsakarā, savā jēgā, piemēram, pagājušo reizi mums bija par uzticamo un neuzticamo kalpu. Tagad mums ir par 10 jaunavām. Un mēs skatāmies šo stāstu tā kā vienu atsevišķu stāstu. Viņš jau nav atsevišķi. Pestītājs turpina savu runu. Un ja mēs tā skatāmies, to kompozīciju, kā ir sākot jau ar 24. nodaļu. Kā tas pāriet uz 25. nodaļu. Tad vēl tās nodaļu robežas mums, protams, jauc vēl galvu, jo mēs jau tad gandrīz vai izlasām līdz nodaļas beigām, tad mēs lasām kaut kad to nākamo un to iepriekš, jo mēs jau tikpat kā vairs neuztveram tajā vienotajā plūdumā tekstu. Bet man tā šķiet, ka būtībā tas 25. Nodaļas sākums ir tas turpinājums, kas jau bija 24. Nodaļā, iesācies par cilvēku dēlu atnākšanu, par vīģis koku, aicinājums būt nomodā. kur divi būs uz lauka, vienu paņems, otru pametīs, divas malas maltuvē un lūks evaņģēlijā pat divi gulēs kopā, vienu paņems un otru atmetīs. Un tur ir iestarpinājis par uzticamo un neusticamo kalpu, kur pestītājs pēkšņi nekā pāriet uz citu tēmu. Kurš gan ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecēls par saviem kalpotājiem izdalītiem varības laikus, kas ir ļoti svarīga lieta visā tajā kopainā nomoda turēšanā, modrības turēšanā, tad, kad cilvēki saņem šo garīgo barību, ka viņiem tas ir dots, ka viņi to saņem laikus īstā brīdī. Un tad pēkšņi atkal atgriežas, man tāda sajūta ir, ka mēs varētu pat tā lasīt. Tādēļ esiet arī jūs gatavi, tas 44. pāns 24. Nodaļā, jo cilvēka dēls atnāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Tāda debesu valstī būs līdzīga 10 jaunavām, kas paņēmuši savus eļļas lukturus, izgāja sagaidīt līgavaini. Un tas iestarpinājums par uzticamo un neusticamo kalpu ir viena tāda tēma ļoti svarīga, bet viņa ir tā kā iestarpinājums un viņa tā kā to tēmas plūdumu mazliet pārrauj, bet tas tad debesu valstība. Tas runā nevis atpakaļ par to, ka tur būs zobu griešana un vaimanāšana uz iepriekšējo teikumu. Bet atpakaļ uz to, tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Tad debesu valstība būs līdzīgi 10 jaunavām. Nu tā, es to plūdumu redzu tādā veidā, jo tas tad, kas tur ir ļoti svarīgi, ja? Es neesmu paņēmis grieķu bībeli līdzi, es nevarēšu viņu tā daudz varot komentēt to gramatiku, bet arī nav arī liela vajadzība, ja, šeit, šajā. Bet Andris kaut ko grib teikt, ka tur ir 25. arī tad, ja?
Ir
tad, ja, nu pareizi. Tur ir tas ļoti svarīgi, tas tad. Tas ir gandrīz kā teikuma turpinājums. Gandrīz kā tas tēmas turpinājums. Tātad tas nozīmē, un es liecos domāt, ka vislabāk, lai gan mēs, protams, katrs uz sevi varam atrast, arī katrā laikā, lasot vecos autors par 10 jaunavām, viņiem ir ko sacīt uz viņu laiku, par to, kā tas notiek, ja? Par to, kā mums jābūt modriem, protams, ka tas tā ir. Bet šeit tomēr tas tā galvenā tēma un galvenais uzsvars ir uz to, kāda būs baznīca pēdējos laikos. Tad debesu valstī būs tam līdzīga. Tajos pēdējos laikos pirms kunga atnākšanas būs tumšs. Būs ļoti tumšs. Un būs, nu tāda varētu teikt, garīga miega. Vai tāds aizmikšanas, vai norimšanas, vai tāds ļoti savāds laikmets vai periods. Un, protams, ka visos laikos tas varētu būt aktuāli, jo mēs jau zinām, ka kaut kādā mērā tā pēdējo laiku tēma jau nāk cauri visai baznīcas vēsturei, un tās iezīmes viņas kaut kur parādās un te spilgtāk, te varot mazāk redzam, bet tieši pēdējos laikos būs šī jocīgā situācija, kur būs, tā kā baznīca būs ārēji, viss būs tā kā kārtība. Nu, savās dienā tur turpinās tā tēma, kas iepriekš. Divi malas, divi tur uz lauka strādās vienu, paņems otru atstās, un tu nezini, no ārpuses izskatās viss tā dzīve turpinās normālā veidā, kas tā ir cilvēka iekšā, mēs neredzam, tikai Dievs redz. Un tas būs nevis tikai tā pasaulē, kur nu tur kādi uz lauka, kādi tur maļ, bet tā arī būs baznīca. Un tas ir tas 10 jaunavu tas tēls. Baznīcā visi būs vienādi. Skaisti iet ir eļas lukturi, tie lukturi deg, jo pestītājs ir teicis, sveci iedezināja, nu, Lūk, tur to gaismēku iededzinājis jaunajā tulkojumā. Gaismēku iededzinājis, neviens to neliek zem pūra vai zem mērtrauka, kā tagad zem šī modiona vai zem gultas, bet liek lukturī, lai tas spīd visiem. Un tik tiešām ir tā, ka tur viss jau tā kā tai baznīcai sācies labi. Tie cilvēki visi ir ar vienām domām bijuši. Tas jaunos viss ir bijuši ar vienām domām, ar vienu izpratni. Kad nu, viņas iet tā kā kopīgā skaistā gājienā uz to apsolījumu, kas dots ir sagaidīt līgavaini. No baznīcas sagaidīt savu debesu līgavaini Jēzu Kristu. Un tas viss tā ir bijis. Bet tad nāk kaut kāds pēkšņi, mēs lasām, kad līgavains kavējās nākt, viņas visas iesnaudās un gulēja. Visas. Gan gudrās, gan nesaprātīgās. Nu, kādreiz teica, ģeķīgās. Ja? Tātad visas gulēja. Ar ko atšķīrās gudrās un nesaprātīgajām? Viss bija skaisti, gan gudrajām, gan nesaprātīgajām bija skaisti tērpi, gan lukturī dega. Bet nesaprātīgās nebija paņēmušas trauks ar eļu līdzi. Atkal jautājums, uz ko mēs nevaram atbildēt. Es man nav atbildījis. Nu, ja visam tam ir tāds simboliski nozīme. Kas ir šīs jaunās? Vai tās ir baznīcas ļaužu dvēseles, vai tās ir draudzes, vai baznīcas? Kas ir eļļa? Ticība? Vai darbi? Vai... Neviens, ne otrs īsti tur nedara, kas tā eļļa ir.
Dievu vārds.
Dievu vārds.
Un kas
sako
Dievu
vārds? Sako Dievu
vārds. Nu, ko tad tās nesaprātīgās nebūtu Bībeli paņēmušas līdzi? A kā var svēto garu paņemt un... A kā var ticību paņemt traukā? Vai darbi dara gaišu ticību? Nu, ja tā ticība, es saprotu, nu tā liesma, kas dega. Bet kas tas ir? Man nav atbildes. Es tikai jautāju un viss to, ko es pats tur piemēru klāt, man nešķiet īsti atbilstīgi. Bet tāpēc es domāju tā, ka varbūt mums te nemaz nevajag tagad mēģināt katrai detaļai atrast to simbolisko nozīmi un tad līdz ar to uz viņu koncentrēties un tad, nu tad, it kā, nu mums tad būs skaidrāk kaut kas vairāk nekā tā līdzība pasaka. Mums pietiek ar to, ka tur ir jābūt kaut kas saistīts ar modrību. Ar to, ka ir ļaudis, kas varbūt ir, nu šai gadījumā jaunos, kas ir rēķinājušās ar to, ka tas var nebūt tik vienkārši un tik ātri, un ka tas ir varbūt ļoti nopietni, un ka tur vajadzēs gan to ticības pastāvību, gan tas laiks varbūt ļoti nopietnas un ilgs. Turklāt, nu tāds... Arī tas tumsas laiks tāds ilgs, jo kāpēc tā eļļa vajadzīga ir? It kā jau, kad pamostas vienas un otras, vēl jau deg tajā lukturī, tā eļļas liesmi. Bet tikai tām jau tā kā sāk tur dzist. Vajadzētu tā kā pieliet klāt. Tā kā vajadzētu pie tirgotājiem. Tā kā iet, kā iesaka gudrās, un viņas arī iet. Nu, man liekas, ka šī tēma mazliet viņa izslēdz to iemikšanu kā nāvi. Kā tas ir baznīcā bieži arī nu, tāda interpretācija sastopama. Ja mēs saprotam, ka ar nāvi jau noslēdzas, tad viss, tad jau faktiski tā cilvēka mūža gājums noslēdzas, un tad jau pēc nāves tur vēl iet pie tirgotājiem eļļu pirkt, nu, tas neiederas vairs tajā visā, ko mēs zinām par to dvēseli stāvokli pēc nāves, ja? Ka tur kaut kāda vēl aktivitāte, kāds tur kaut ko tur mēģinās vēl tā kā kārtot un, nu, to tā kā svētie raksti mums atklāja pavisam citādi. Bet tas tad ir par pēdējo laiku baznīcu, par viņu stāvokli. Es domāju, ka kaut kādā mērā vai tādā mazā līdzībā mēs varam šai līdzībā ieraudzīt līdzību arī mūsu baznīcas nesenajā vēsturē. Nu, varbūt tas palīdzēs to saprast, to man domu, ko es tā kā pats mēģinu gan reizē saprast, gan jums saprotam darīt. Proti, sākumā bija atmodas laiks, mēs zinām. Cilvēkiem pēkšņi atvērās pavisam tāda pasaule, kas bija gan aizliegt, gan nezināma, nesaprotam, Dievs, mūžīgā dzīvība, lietas, par kurām cilvēki, nu, tā kā nerunāja un varbūt maz domāja. Un cilvēki, mēs redzam, nu, nāc pie ticības, piepildīja baznīcas, Un visi bija vienā prātā, vienā garā. Es atceros, nu, piemēram, to paudzi, ar kuru, nu, kas kļuva par mācītājiem, kas kļuva par draudžu darbiniekiem, to dedzību, kāda viņa bija 90. Gadu sākumā. To pārliecību par svēto rakstu patiesumu, to pārliecību par to, cik šīs lietas ir nopietnas, cik viņas ir svarīgas, svarīgākas par visām citām lietām. Un tagad skatoties uz tiem pašiem, kas vēl ir, es redzu vienu daļu, viņi pilnīgi nos no tā viņam. Liekas, ka baznīca ir prieš kaut kā pavisam cita. Nelai gaidīt savu debesu līgavaini un uzturēt ticību, bet, nu, ko tad cilvēks dara, kad viņš piemieg? Viņš sapņo. Viņam tad ir visādas vīzijas, ir... par to, ko baznīca tur varētu darīt, kas tur ir, cik daudz visādas aktivitātes, cik daudz visādas norises baznīcā, cik daudz var tur garīgi pilnveidoties un garīgi meklēt un garīgi visur kur. Tagad, bet kāpēc mēs tā esam? Kas tas galvenais? Un ka vienā brīdī baznīca pārņem, nu, šāda sapņošana. Šāda dzīve kaut kādās ilūzijās, kaut kur, kad aizmirst, kāpēc viņa vispār ir tā. Ka viņa ir šī ceļotāja pretī mūžīgai dzīvei, kur ir kā 10 jaunavs, viņa ir izgājusi pretī savu debesu līgavaini. Jēzum Kristu. Ka tas viss ir tā kā aizmirsts, tas viss tā kā ir... Pēkšņi tie cilvēki ir tā kā aizmiguši. Kad tu runā par pestīšanu, kad tu runā par Kristu acis vairs nedara, pirms 25 gadiem dega visas acis, dega visas sirdis. Un tas ir tumsas laiks, paguruma laiks. Nu, kaut ko no tā mēs redzam atblāzumu jau arī visā pasaulē, kā tas ir. Tādā arī, nu, pēdējo gadu desmitu, pēdējo gadu, nu, jā, pēdējo gadu desmit, 50, 60 gadu griezumā pasaulē. Kas tad ir noticis ar baznīcu? Kā ir izmainījusies? Kā Dieva vārds vairs nav mērauku un autoritāti, kā pestīšana un mūžīgā dzīvība vairs nav tas, par ko cilvēki domā, par Kristus, nedomā ne par Kristus atnākšanu, ne par ko vien daļu. Tas ir tas baznīcas stāvoklis, kur, nu, kā mēs sakām, un tā siemīga. un iemiga visas. Tas miegs, nu, ja tā varētu pievilkt pie tā, pie tās realitātes, ja tad var teikt šo līdzību, nu, nekad jau miegs nav tāds, ka viņš tāds vienlaidus miegs. Kad kāds iesnaužas baznīcā, piemēram. Viņš jau neguļ tā, ka vairs neko nedzird nekad un nekā. Brīži viņš nekā pamostās, vai ne? Kaut ko viņš nekā dzird. Kaut ko viņš nekā domā līdzi, vai ne? Vai kaut kur, ka tu tā kā, nu sēdi, tu kaut ko tomēr tu gaidi, tu tomēr viņus tur tiem lukturiem tur ir. Nu kaut ko brīžiem tā kā kaut kas tā kā, tā kā apjaus nāk, paga. Vai tā kā pie stūras, ka iesnauž. Tad dar tā kā, tu saprot, paga, bet ko tad es te vispār daru, vai kur es atrodos? Un cilvēks tā kā pamostas tā kā brīžiem. Tā kā brīžiem viņš tā kā kaut ko saprot, varbūt nelīdz galam. Kaut ko viņš saprot. Bet tad, kad paiet šis laiks un pēkšņi visi mostas no kaut kā tāda. Balss. Mēs esam, no kurienes tā balss skan. Līgavainis nāk. Un tagad kas tas ir? Līgavainis nāk. Kur mēs esam, kas es esmu, kur es esmu, kāpēc es esmu, kas man te līdzi, visas mostas tagad kārto tos lukturs, un izrādās, ka tā atšķirība starp šīm jaunām, kas viss ir gulējuši, ir ļoti būtiska, ļoti būtiska, ka vienas tagad zina, kas ir vajadzīgs, lai būtu gaisma lukturos. Tāpēc, domāju, tā eļļa, viņa nenozīmē kaut ko vienu, varbūt. Bet visu to resursu, kas baznīcē šai pasaulē ir, kas ir saistīts ar evaņģēliju pasludinājumu, ar sakramentiem, ka tas nav vai tikai ticība, vai tur svētais gars, tas viss ir kopā, vienā kaut kādā veselumā. Tas ir tas, kas ļauj tai ticībai būt gaišai. Un tas ir kaut kas tāds, kas var būt pazaudēts vai kā nav cilvēkam. It kā viņam tā kā vēl kaut kas saglabājies, kaut kāda ticība. Bet ja tā ticība nav bijusi arī tajā snauda laikā kopt ar Dievu vārdu, ar tādu, nu, brīžiem, nu, jāteic tāda apjausuma vai tā kā tad pamošanos, lai gan, protams, ka tur tā kā, tad tie pēdējie laiki būs ļoti grūti ar to tādu pamošanos un tādu. Bet, ka tas būtiskais ir tomēr paņemts līdzi. Protams, tā ir ļoti neskaidra aina, un viņa būs skaidrāka varbūt tad, kad tik tiešām pienāks tas tad. Debesu valstī būs līdzīgi. Tas, ko mēs te mēģinām saprast, tas varbūt kaut kas jau no tā ir nojaušams. Kā piemēram iedomājieties, ja baznīcā pirms 50 gadiem pateikt, kāda viņa būs tā kā šodien. Vienaldzīgi pret Dievu vārdu. Visādos netikumos un neķītrībās mierā ar tām un grimusi tajās. Lietas, kas likās, nu nekad tā no Dievu vārdu, taču baznīca neatkāpsies. Daudzos dažādos jautājumos. Ja pirms 50 gadiem pateikt, vai zviedriem, somiem, norvēģiem, vāciešiem, liberāliem amerikāņiem, vai kam, tāda būs tā baznīca, kāda būs jūs bērnu laikos. Teikt, nē, nu taču, tas nevar būt. Pirms 100 gadiem, ja tā pateiktu. pirms 200, pirms 500. Bet nē, tas nekad nevar būt tā. Un tas tomēr ir noticis. Un tas ir vienā baznīcā, varbūt tādā sajauktā veidā, kur nav arī spēka īsti vienai otrai baznīcai pat tur, kur ir tā izpratne par to, ka tas ir slikti, tas ir ļauni, tas ir pazudinoši, tam īsti pretī stāvēt. Jūs esat mēģinājuši kādreiz miegā runāt? Kā iznāk? Bet ir kādreiz tā, ka vēl neesi pamodies, bet tu jau jūti, ka tu kaut ko runā. Bet tikai neko nevar pateikt. Šausmīgi neskaidri tas viss sanāk.
Nu, tad, ka bērniem lasa pasakas, tad lasa, un pēc tam sakra, ka kaut ko guldurē vienkārši.
Nu, jā, redziet, nu, tas varētu būt dažādos, gan iemiegot, gan pamost. Nu, visādi tur tie stāsti varētu būt. Proti, ka tā kā tu it kā liekas, ka tu esi pamodies, ka tu kaut ko saproti, ka tu gribi kaut ko teikt, ka tu gribi kaut ko cīnīties, un tu nevari īsti. Iemiga. Iesnaudās. Un redziet, tad nāk tas nomots. Šī skaļā balss. Skaļi saucieni. Redz līgavainis nāk. Ka pēkšņi tie cilvēki attop tā kā no miega raudamies un mozdamies. Kāda apkārt ir tumsa. Un ka tas viss, ko viņi sapņojuši, tas viss, ko viņi ir murgojuši, ka tas viss ir tikai murgi un sapni. Viss tās baznīcas vīzijas, visi tie jaunie uzdevumi, viss tās aktivitātes, viss tā rosība tukšā. Tas viss pēkšņi izgaist. Visgarīgi vingrinājumi, viss kaut kas, ar ko tagad pilnu piebāst baznīcu, uz ko jūs vingrināties? Vai viņi paši to saprot? Vai tas jums palīdz palikt pie ticības patiesības? Tas vairotos to eļu jūs tajos traukos. Ko jums vajadzēja tajā tumšajā brīdī? Kad cilvēks sapņo, vai te viņš redz, kā ārā ir tumšs? Mielot sapnī saulīts spīd. Sapnī gaišs ir. Bet kad tagad mostās, un ka pat tās baznīcas un tie kristieši, tās, kas ir, nu, tās šai gadījumā tās nesaprātīgās jaunās. Viņi saprot, ka viņiem kaut ko vairāk vajag par to, kas viņiem ir. Bet tur atklāja šī skarbā patiesība, ka viņas jau sākumā nav bijušas nopietnas. Tur, protams, ir daudz dažādas ainas un daudz dažādas līdzības, ko mēs ķeram un mēģinām tā kā saprast, nu, varētu domāt, nu, kur tad viņas gāja? Nu, jā, viņas domāja, ka tas ceļš nebūs tik tāls. Viņas domāja, ka tas ceļš nebūs tik grūts, viņš nebūs tik tumšs. Nu, varbūt viņas gāja, viņas negribēs apgrūtināt ar kaut kādām lietām, ka kaut kas bija jānes līdz. Tas, ko likās, tas šobrīd nav vajadzīgs. Trauks ar eļu. Man tak pilna tā lampa ir ar tas eļas lukturs ar eļu. Kāpēc man to, kas man šobrīd nav aktuāli, kāpēc man nest līdz visu? Nu, nezinu, ko tur vēl varētu iedomāties. Citi varbūt ir tādi, kas tā kā viņiem patīk tā kompānija, vai viņiem patīk tas pats pasākums viņiem patīk. Ko es ar to domāju? Pat tie, kas noliedz Dieva vārda patiesumu. Un ir savos uzskatos, ja tā varētu teikt, pat radikāli liberāli. Viņi varbūt ļoti baznīciski. Ļoti. Nu, viņu jau tas lielais taurētājs un ceļa aizsācējs, visiem pazīstamais Schleiermachers, liberālās teoloģijas tēvs, tā varētu teikt. Viņš teica, tad, kad es pazaudēju savu ticību Dievam, es tomēr nepazaudēju ticību baznīcai. Paga, bet kas tā par baznīcu bez Dieva? Kam viņi vajadzīgi? Kas tā ir par līgavu, kas negaida savu līgavainu debesu? Tas ir kaut kāds neprāts no tiem cilvēkiem strāvo. Pilnīgs neprāts. Turklāt viņi ir tik baznīciski, ka tā baznīca svara un autoritāte viņiem ir, protams, augstāk par Dievu vārdu, augstāk par visu. Viņiem patīk tā baznīcas būšana. Nu jā, vēlnam jau viņi patīk. Kā jums liekas, kur vēlnam labāk patīk? Krogā vai baznīcā? Protams, ka baznīcā. Tur labāk ļaudis ir, tur labākas lietas notiek. Kā jums liekas, kur gribētu atrasties slepkavs un noziedznieku? Citu noziedznieku vidū vai cienījumu ļaužu pulkā? Viņi visi grib par cienījumiem ļaudīm kļūt, ja tik viņiem izdodas. Viens no viņiem negrib būt starp tādiem, kā viņi paši ir. Un tā ir briesmīga lieta, kas baznīcā ir, kur tie visi, kur var vaicāt, nu, tie, kas jūs noliedzat Dievu vārdu, ko jūs meklējat baznīcā? Mēs esam tādi paši baznīca kā jūs. Mums tādi paši gaismekļi. To pašu Bībeli mēs lasām. Tos pašu sakraments. Mēs tāpat kristiem kā jūs. Tāpat svēto vakarēdienu izdalām kā jūs. Ar kāpēc jūs domājat, ka jūs labāki? Bet tā Dieva vārda autoritāte noliekta. Tas Dieva vārds izsmiets. Kristus atnākšana. Mēs gaidām Kristus atnākšanu. Ko jūs? To varbūt senos laikos cilvēki tā varēja naivi domāt. Bet ko jūs darāt baznīcā? Ko jūs darāt baznīcā, kas neticat tam visam? Kas izsmeja to visu. Ārēji nevar atšķirt. Viņi tieši tādi paši. Tieši tādi paši tērpi. Tieši tādi paši dievkalpojumi. Varbūt pat līdzīgs prediķi. Bet kāpēc jūs esat tur līdz? Vai tiešām jūs esat izgājuši pretī līgavainim? Un daļa no tiem kādreiz varbūt arī bija šāda doma, kā mēs te redzam savā nesenajā vēsturē. Visi tie, kas šodien ir tie citu mērķu meklētāji baznīcā, viņi visi kādreiz bija, es viņus atceros kā dedzīgus, kas Dieva vārdam gribēja būt uzticam. Kas notika pa ceļam? Kas notika? Kur viņi visi tā pārmaiņījās? Kā tas vispār ir iespējams? Redziet, un tāpēc pestītājs saka, esiet jūs gatavi, esiet jūs nomodā. Un kamēr ir gaisma, strādājiet un dariet. Pienāks varbūt brīdis, jā, kad pēdējos laikos, ka gan saprātīgās, gan nesaprātīgās jaunavs iesnaudīs un murgos un sapņos. Un līgavains kavēsies, būs tumšs. Un ilgi vēl būs tumšs. Un, ka mēs redzam šī ģeķīgo vai nesaprātīgo jaunavu baznīca. Viņa grims tumsā. Viņa saprot, cik tas ir briesmīgi. Un, ka tiešām sāk piepildīties viss, kas bija sākumā zināms, bet kas tikai tajā snaudā bija kaut kur izšķīdis visos tajos sapņos un ilūzijās. Kad tas viss izrādās īsti, bet tikai tu vairs nevari tajā īstajā tikt. Tu esi kļūst par svešinieku. Tu esi kļūst par to, kurš pat tad Kristus svaiga priekšā saņem šo atraidījumu. Es tev nepazīstu. Es jūs nepazīstu. Iet prom no šeienes. Nu, tā ir tāda briesmīga aina. Kā es teicu, ļoti grūta aina tāda saprast, kas ir kas īsti. Un varbūt pa daļai, kā es saku, tā grūtība ir tāpēc, ka mēs nu, kaut kādas pirmās pazīmes varbūt tā kā nolasām, kā tas baznīcā notiek. Bet vēl tas laiks tā īsti nav iestājies. Vēl jau ir tā, ka kādas jaunavas tā kā iesnauž un kādas vēl tā kā bikst sānos citām, ko tu guli. Ir kāds baznīcā labi, ka kādreiz iebikst sānos, ka kāds dievkalpojuma laikā sāk iemikt. Ko tu guli, mosties, bet tā kaut kā viss tā arī turpinās un turpinās. Un tas visas domas, kad viņš nāks un kur viņš nāks, kad tas būs, to dienu un to stundu nezin neviens, kā nobeidz pestītājs. Nu pat, kārtējais datums, 19. septembris, un pasaules gals. Nāks Kristus.
Tā tad nebūs.
Nu, tas ir tā. Nu, tas ir tāpat, kā saprot, ka kādam tas snaudiens ir uznācis, vai ne? Un tajiem iebiksta tā. Dēmis, nu, tu tur jau toreiz, nu, pakal, nu, nav, nu, tur lapas čabu, un tur, kā saka, ēzis iet pa savu taku un tur nomierinies, tas vēl nav. Un beigās visi tā kā piemieg. Nu, šobrīd vēl tā kā nav visi piemiguši. Vēl tā kā nav. Bet lielākā daļa jau ir piemiguši. Un pat tādi, par kuriem, nu, tā kā tev ir cerība, ka tā eļļa traukos ir līdzi. Bet tu ir teicis, un viss tomēr iemīgi un iesnauda.
Kad es kurīt pāries, tad redzēs.
Kā tur būs, jā. Nu jā, vēl viņam tā kā Latvijā vēl būtu vismaz jāsākas, tā kā, ja tā runājam, jā, jo tur jau runa par to pirmo vai otro vilni, īsti viņš tā vēl pat nemaz nav dabūjis sākties, bet nu jā, nu pasaulē viņš ir, protams, jā, pasaulē viņš ir, pie mums kaut kā viņš, kā lūdzu? Es domāju, tas ir tas, kur atkal atgriezties pie tā paša, ar ko vajadzēja sākt. Tas ļoti nopietnais pamats, kas baznīcā ir likts, kas ir viņas gaismas, tas viss tas resurss. Iedomājieties tagad, nu, kaut vai, nu, reāli, ir pamodies viens liberāls baznīcas, bīskaps, arhibīskaps, zem, pieci varu pamodušies. Kas mūsu baznīcā notiek? Tā ir Sodoma un Gomora. Ko lai mēs darām? Mēs jau nevaram vairs neko izmainīt. Jo, lai izglītotu mācītājus, lai draudzēs būtu cilvēki, kas būtu derīgi mācītājiem, tam tur jau jāsāk visi no sākuma. Tur ir jābūt mācītājiem, kas māca Dievu vārdu, ir jāizaug veselai paudzei, izglītībai, visai teoloģiskai izglītībai, visam kam. Tas jau nevar tā baznīcā uzreiz, tagad tu tā, tagad mēs darīsim tā. Kur lai mēs raujam? Varbūt no latviešiem varētu pastellēt kāds mācītājs. Nu, piemēram, nu kaut vai tā. Jo tur jau nav kaut kāda tāda lieta, tā varētu domāt, nu, kāpēc viņas tādas skopas ir, norēja tak padalīties tās gudrās. Bet tagad tās gudrās saka, mēs jau paši esam tik ilgi murgojuši un modušies. Nu, mums ir varbūt cilvēki, kas vēl turs pie Dieva vārda, un tagad to skaidri ierauga. Bet mēs jums varam dot tos, vai mācītājs, vai profesors, vai ko. Nu, piemēram, viens tikai tāds piemērs. Es nezinu, vai tas vai domāts, un vai to tā var mērīt tā klāt, ja? Piemērīt, vai tas tā dara. Bet es tikai gribēju parādīt, ka nav jau tā, ka tu nāc pie apjausums, iedomājies, ka tu savus bērnus jau neesi mācījis pareizi. Ka tu jau tur esi ielaidis visu. Tā kā tu pateiksi, tētim nebija taisnība. Tagad es sapratu, kā ir. Un uz tevi skatīsies, es nezinu, 5-6 acis pāri, neizpratnē. Un... Ko viņš tur runā? Tas jau nav tik viegli izdarāms. Tagad no tās gudrās jaunavas, kas un turām, kurām ir tie trauki, kurām ir tie resursi, viņi saka, mums jau var tas var aptrūkties. Ko tad tas ticīgais kaimiņš tagad pilnībā nodarbosies ar tiem kaut kādiem neticīgajiem bērniem un savus palaidīs pašplūsmu? Nu, kaut vai tādā veidā, ka tas resurss ir kaut kāds konkrēts resurss, tā eļļa tajos traukos. Viņš ir konkrēts resurss, kas ir nepieciešams pašām gudrajām, viņam tas nav pārpalikums. Tas nav tā, jums ir tik labi, jūs jau varētu tur visko tur mums palīdzēt. Un ir kaut kas tāds jocīgs pamanāms, kur kādreiz, Nu labi, mēs te tādi Latvijā esam, nu, negluži iemiguši, bet nu, galvas klanām drusku brīžiem. Pamostamies, tad acis ir vaļā kā spolis, kaut kas ir noticis. es runāju par baznīcu, es ne šobrīd par klātesošiem bībeles stundā, jā, nu, tu tā neņem to tā personīgi. Bet nu, tas vienkārši, nu, acu priekšā ir tāda līdzība, teiksim tā, ja? Jā. Jānis ir strādājis, viņš jau nav atnācis tik uz bībeles stundu izgulējis dienduziņu, vai ne? Viņš ir kārtīgi pastrādājis un tagad ir nogurums. Bet, nu, tādā ziņā, nu, mums jau var iet kā iet, bet atbrauc tagad pie mums kaut kādi ārzemju kungi. No liberālām baznīcām, piemēram, no Pasaules Lutrāņu federācijas. Nu, var jau būt, ka tā ir tikai tāda glaima runa, es nezinu. Ar var būt. Viņš saka, jūs mums esat ļoti vajadzīgi. Jūs esat baznīca, kas ir pieredzējis grūtus laikus, tur vajāšanas, jūs turaties pie Dievu vārdu. Ja jūs aiziesiet prom no tās mūsu apvienības vai kā, tas mums būs liels trieciens. Atbrauc bāleliņi, igauņi. Tas jau bija pirms gadiem vairāk kā 10. Nē, tā tikšanās tur, par to es nerunāju šobrīd. Es runāju par to. Atbrauca no Tallinas veselu mācītāju delegāciju uz Latviju. Kāpēc? Viņi saka, mums viss ir labi. Mēs varam vienā mierā dusēt. Valsts ir baznīcas izremontējusi. Visur mums ir apkuri. Kājas ziemā nesalst. Algas labas. Bet pie jums ir kaut kas tāds, kas pie mums nav. Ticības nopietnība. ar visu to galvas klanīšanos, ar visu to pusmiegu, kas mums te ir, tomēr vēl ir kaut kas, ko viņi tā kā jūt. Bet viņi ir tā kā pamodušies kaut kādā brīdī. Un tad atkal, nu, vai te neatrada, ko meklēja, vai aizmirsa, ko meklēja, vai viņiem arī tas bija, pirms viņi to pazaudēja. Nu, domas atkal sāk jukt un tā. Bet kaut kādi tādi atsevišķi, kaut kādi simptomi, tādi uzplaiksni, viņi parādās. Ka tas arī tas, kurš jau tā kā pats pie sevis ir nolēmis to ērtāko ceļu, ka to Dievu vārdu nu nevajadzētu tā īsti nopietni ņemt. Kāpēc viņš tomēr grib kaut ko dzirdēt, viņam kaut kas uzplaiksni. Un tai pašā laikā, nu, varētu teikt tā, nu labi, tad tu viņam runā, tu viņam māci, bet tai pašā laikā ir kaut kas tāds, kas, nu, pieder pie tās lietu sakarības, kur tās gudrās jaunās saka, ne tā. Ej tu pats to ceļu, kas tev ir ejams. Lai to lietu labotu. Varbūt tu vēl pagūsi. Varbūt tu vēl varēsi kaut ko mainīt. Nu, tagad iedomājieties. Nu, ir kaut kāda draudze, kas ir prom no Dieva vārda. Tas saka, vai mēs tagad gribētu tādu mācītāju, kurš no mums tur labi māca. Bet vai viņi vispār saprot īsti, par ko ir stāsts? Un tad tas mācītājs pametīs savu draudzi, kas ir Dieva vārda audzināt, un tad viņš tur gāzīs tajā caurajā mucā. Nu, es tikai minu. Es nesaku, ka tas ir par to tā īsti sacīt. Es tikai rādu, varbūt to, ka tas nav gluži, nu, kaut kas tāds, nu, ticību tu nevar iedot otram, jā, vai ka tā eļļa nav ticība tādā ziņā. Tā eļļa nav... Nu, arī tā kā Dieva vārds, jo Dieva vārds jau, nu, kad tu izlasi Bībeli, tad jau nepaliek tev balts laps. viņš jau ir bezgalīgs, viņš var dot un dot un dot un dot, un tas Dieva vārds, viņš jau neizbeidzas ar to, ka tu viņu iedod. Tā kā tas ir kaut kas viss šis kopējais resurss, tas ir tas, kas uztur baznīcu, kas ļauj uzturēt gaismu tumsā. Un tā eļļa ir kaut kas tāds. Kas tas ir vienu, es nevaru pateikt. Tas ir kaut kas, kas pie baznīcas dzīves ir vajadzīgs. Kopā ar visu, nu kā, ja tā var tā vienkāršo teikt, ar visu izglītību, ar visu katehizāciju, ar visu draudzes darbu, ar šo attieksmi pret Dievu vārdu, ar baznīcas liku, ar visu kaut ko, kas palīdz tai baznīcai uzturēt gaismu luktos. Un tā ir tāda lieta, acīm redzot, ko var nodot citiem, bet tad var arī pietrūkt viņa un tā tālāk. Un pēdējos laikos, acīm redzot, būs tā, ka tad, kad nāks tie ļoti grūtie laiki baznīcai, nezinu, vai tas ir saistīts ar tiem pēdējiem laikiem, kad, es nezinu, neusticīgā baznīca, netikli Bābeli, tiks aprīt un tas zvēra galvas, saplosīs viņu. Ai, vai kritus lielā Bābeli. Visu netiklību māte un kļūs par katra nešķīstats putnu un dzīvnieka mitekli. Un taču būs reāli tie cilvēki, kas būs pie tās viltus baznīcas piedarījuši, viņi taču kaut ko modīsies kaut kādā brīdī. Ka tas viss ir izsapņoti murgi, ka viņi pamos pilnīgā tumsā. Un tas mazumiņš, kas vēl ir tā gaisa, viņi tā dziest, varbūt tā viņi griezīsies pie tām baznīcām, kas tur būs, un mēs to skaļi dzirdēsim. Kaut kas jādara, kaut ko palīdziet, vai kaut kā tā. Nu, vismaz tāpēc tās līdzības izskatās, un tas tieši uz pēdējiem laikiem ir runāts, un tas ir, nu, tas, kā es to šobrīd, tā kā, ko es varu par to mēģināt sacīt. Jā.
Atnāca atmiņā kādā no praviešiem, bet nu, tas ir no iesaist grāmatā ir tāds kaut ko pirkšana, kas man atālēks.
Jā.
Tāds, tur gan nav par eļu, bet, nu...
Jā, nāciet maizi un, un vīnu bez maksas, jā.
Visi sāpušie nāciet pie ūdens un kam nav naudas, nāciet jā. Pērciet un ēdiet. Nāciet pērciet maizi bez maksas par vēl mm-hmm. arī vīnu un pienu. Mm-hmm. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize, kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas nedara uzturē klausieties, klausieties uz mani, tad jums būs daudz labu, ko ēst, un jūs veseli atspidzināsies ar tauku varību.
Jā, jā.
Tas ir tā, ka pie Dieva, jā.
Protams, pie Dieva, un tas, tas, un tas viss ir saistīts ar to lielo resursu, kas baznīca arī vajadzīgs ir. Tas avots jau ir Dieva vārds sākotnēji, protams, atgriešanās pie Dieva. Un tā ir ļoti laba tā 55. Nodaļa iesaist, viņa, jā, viņa ļoti labi to parāda, un, un tas, tas ir par to, tas ir par to. Un tas nav kaut kas tāds, ko, ko, ko var tā, nu, uzreiz tā iegūt, vienā mirklī kaut kā. Jo tur ir tā tukšā darbošanās, par ko mēs jau runājam, kas iespējams iezīmē to sapņošanu vai iemikšanu baznīcas, ja? Tā tukšā rosība, jeb tukšie sapņi un vīzijas un nez kas vēl tur kādas iedvesmas un domas un, un, un aktivitātes un, un vēl nez kas viss, visā tajā, ko mēs jau tā kā redzam būtībā tukšās rosības, kas nav tā kunga gaidīšana. Un droši vien, ka visos laikos kaut kas tāds ir bijis. Bet pēdējos laikos tas būs īpašā veidā. Tur jau varētu arī daudz vēl vietas pieminēt, kā piemēram, arī praviešu Ezehiela grāmatā, kur ir teikts, tie dienu un nakti meklē manu vajag, it kā tie būtu cilvēki, kas gribētu man uzklausīt, nu, saka tas kungs, bet patiesībā viņi, nu, it kā grib to izskatās, ka viņi grib to uzklausīt, bet patiesībā viņiem ir viena alga, viņi jau nepilda to Dievu gribu, viņi jau negrib ar viņu dzīvot, ja? Tas viss, viss šīs te lietas, viņas kaut kā tā varbūt palīdz mums ieraudzīt to, briesmīgo arī stāvokli kāds būs, tajā, ka tas būs savu gala piepildījumu, viss šī atkrišana nu, īstenojusies tādā savā pilnā veidā šī atkrišana. Bet arī tas būs grūtais laiks, ka, kā arī tās baznīcas, kurās tā eļļa traukos ir, ka viņas būs ar piemigušas. Un vairs nesapratīs, kāpēc viņas ir. Tas ir tas, kas arī, es domāju, mūsu luteriskajām baznīcām arī ļoti raksturīgi. Kā arī tādas baznīcas, kas tūras pie Dieva vārda. Tā ir skaitā, es domāju, arī mūsējā Latvijas evaņģēlis luteriskā baznīca. Bet arī citas. Viņas ar tai pusnaudā jau tur snauž. Kāpēc mēs vispār esam? Ko mēs te darām? Kāpēc tas viss ir, ko mēs, ar ko mēs nodarbojamies, kāpēc mums to būtu jānodarbojas? Ja? Jo ir daudz tukšas rosības, daudz visādu pasaulīgu domu un, 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 un visādas idejas, kā mēs piepildīsim baznīcas, kā mums vajag aktivizēt cilvēkus, lai viņi, jo viņi citādi kaut kur pazūd, jo tad tu viņi tur iesvēti un, un tu viņam Dieva vārdes pasludinājis, viņš tur pazūd, bet ja tu viņi tur, es nezinu, uzaicini kaut kādā žēlsirdības virtuvē strādāt, tad viņš paliek. Un vēl kaut kādu vēl kaut. Un tad beigās viss tās aktivitātes, viss tās rosības, jauniešu kaut kādā darbā, nezinu, nu, piemēram, pieskatīt svētdienas skolas bērnus. Citādi viņš nekam nederētu pats, ne savā ticībā nekur, bet viņš jau varētu būt draudzes darbinieks. Kaut kādā mērā. Un tad viņš piesaista, jo tās aktivitātes jau uzreiz tā kā viņu piesaista kompānija laba. Jauki ļaudis apkārt, tu esi ievērots, tu esi nu, atzīts. Tas gudras visādas lietas, tikai tu galvā nesaproti, kāpēc tas viss? Priekš kam tas viss?
Tur, kur vēl tā, par šī līdzība, ka tā pakāzi, pakāzi to tematiku,
jā.
otru, kur ir tas ķēniņš, rīko tās kāzas par tiem tērpiem.
Jā.
Tam vienam nebija, tas bija tā mēnes.
Mm-hmm.
Nu, kad tur jūs stāstījāt, ka tos tērpus jau pats tas līgavēni dod.
Jā.
Kas vienkārši bija jāuzvalk, vienam jau nebija, tad, nu, jākalnās, ka ko tu nevarēji sev balt tērpu nopirkt. Jā. Bet, ka tas bija, tā bija neciņa, ka viņš nebija uzvilcis to, ko...
Jā.
Nu, vai ar to eļu nav līdzīgi, ka, ka to eļu pats Dievs bija debis, tikai cilvēks viņu nav paņēmis, tā kā, un tad viņas tās gudrās jaunās sūta, lai taču iet ņem, ka
tas ir.
Nu, ka viņas, kad tā eļa, tā kā Dievs, tā kā varbūt visām debis, tikai tās gudrās, nu, tās mums tā kā nicinājuši, nu, nav lietu, nu.
Jā, un, un tas ir tas, kas liek domāt, ka jau sākotnēji, nu, tur ir tikko tas, nu, tas Dieva dotais resurs, kas ir, viņš tiek nicināts, vai viņš ir par apgrūtinājumu. Nu, teiksim, mums ir jānes lampu un vēl jānes kanna, nu, taču vieglāk ir nes tikai lampu, vai ne? Jā, 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 nu, lampas tā kā, nu, bez lampām tā kā nevar citādi, tu tai bariņā tur tev nelaiž. Bet, nu, to, to eļas trauku, nu, to tad redz, nu, tad izrādījās. Bet, ka beigās viņas atklājas kā, kā, nu, svešas. Tajā līdzībā, kur, kur pieminēja par tiem tērpiem, ja, tur jau vēl varbūt tāda lieta, kas, nu, tā kā to, ko, ko, ko būtu labi atgādināt, ka tur bija tā, ka, ja atnāca nabaks, kuram bija skrandas, ja viņš bija uzaicināts, viņam iedeva to tērpu. Un ja atnāca bagāts, kurš bija vienā zeltā, viņš arī nevarēja to savu tērpu. Lai viņš būtu kāzu viesis, viņam bija jākal tas tērps, tas baltais, vienkāršais svētku tērps, jāvelk. Un tur droši vien tas cilvēks, kas tur bija, tas bija saviem darbiem ar savu tērpu, ja tā varētu domāt, kas viņam likās labāks nekā. Viņš gribēja izcelties, bija pārāks cilvēks, viņš bija no ar kaut ko, nu, viņam savās acīs, viņš šķita labāks, bagātāks, kuram nevajag to tērpu. Viņš viņu nevilks. Un, nu, tas, tas vēl tāda nians, varbūt, ja mēs par to kāzu tērpu. Bet, nu, tas ir tas, ka šīs jaunavas ģeķīgās neņem līdz to trauktu, kaut kas jau pašā sākotnībā nav bijis pareizs. Jā. Bet es domāju, mēs nevaram katru no tām niansēm šai līdzībā, ja tā piešķirt viņai kaut kādu ļoti konkrētu un ierobežot nozīmi, jo es domāju, ka nu, tā, tā pestītā runa, tur ir kaut kas ņemts no, no dzīves, varbūt pat iespējams, no kaut kādam konkrētiem arī varbūt gadījumiem. Jo Jēzus jau šat tad bija kāzās bijis, ne tikai no tur, kur mēs tur Kānā, tur Galilejas Kānā lasām, bet nu tā kā viņa mamma jau, ne jau pirmās tās bija kāzas, kur viņa bija mielast saimniece. Varbūt tās bija jau 50. Kāzas. Viņš jau vēl varbūt kā mazs bērns bija šo to kāzās jau tur pieredzējis, kā mēdz būt. Un, un, un tas bija tas vienkārši tāds, ka tā galvenā doma ir tāda, ja tu šo lietu neņem nopietni, ja tu nesaproti vispār, kas tu esi un kam tev jābūt, tad pat ja viss ārēji izskatās labi un ka tu esi tāds pats kā citi, ka tu nekad neieies tajā Dieva svētlaimē un viņa valstībā. Nu, ka tas parāda, nu, arī gan pēc rezultāta, gan pēc sākotnējā, nu, šī nodoma, kas cilvēkā ir bijis, ka tur kaut kas ļoti būtisks iztrūkst. Bet no malas skatoties, viss šķiet tāda jaunava ir tāda pati tā gudrā, tāda pati tā ģeķīgā, un pat varbūt tā ģeķīgā vai tā nesaprātīgā savās acīs ir saprātīgāka. Kāpēc viņai jānes kaut kādu nevajadzīgu kannu, reļu? Tu taču var to daudz vienkāršāk visu. Nu jā, katrā ziņā šī nav viegla līdzība, bet viņa parāda tikai to, ka pēdējos laikos tā būs, ka tā lielā nošķiršana, kas tā kā nu, pasaulē būtībā ticīgais ar neticīgo vai kas izrādīsies neticīgais un kas varot atklāsies kā ticīgais pasaulē, kur sākumā pestītājs runā par divas kopā malas un divi kopā būs uz lauka, kur tu nevar redzēt, kurš no viņiem ticīgs, nu, kad tur viens brauc ar auto, otrs brauc ar auto, viens kaplē, otrs kaplē, nu, tur nav nekāda atšķirības starp ticīgo un neticīgo, bet iekšienē ir tā atšķirība. Un tāpat arī baznīcā, kur liksies, nu tās viens un tas pats. Baznīca taču visur ir vienāda. Ej, kur grib iekšā, tur notiek dievkalpojumi un dievvārds tiek sludināts un bībeli visiem viena. Bet beigās izrādās tā nošķiršana iet arī caur baznīcai. Kā arī pat tur, kur var redzēt, nu tā tak ir, tie tak ir ticīgie. Tā tak ir baznīca. Tas cilvēks visu mūžu gājas baznīcā. Bet beigās izrādās, ka nē, ka tur ir kaut kas ļoti būtisks pietrūcis. Nu tādā ziņā tā ir tāda, es domāju, tā galvenā doma, ka tā nošķiršana, kur mēs ticību neredzam, izrādīsies, kad kādos viņi ir un tie tiks paņemti, un tāpat arī tajos, kur mums liekas un tie visi ir ticīgi, izrādīsies, ka tomēr kādi nē.
Tad sanāk, tās jaunavas paši pa saviem, nu, tā kā nav tā, nu, tā kā nevērtība, kā, nu, kad galvenais, nu, tā kā iepriekš gan arī ir tāda, mums nezinu, tāda norma, bet tās jaunavas, kurām būs lukturi, tās būs, nu, tā kā caurlai, nu, teiksim, bija.
Jā.
Bet, nu, kad viņas tās gudrās aizsūta, viņas pirkt, bet ja viņas būtu bez lukturiem, Bet kā viņas tad varētu sagaidīt, bet bez lukturiem nevarēja.
Nevarēja. Nu nevar. Tur ir arī tā tēma, ja mēs viņu padziļinām. Nu mēs saprotam tā gaismu, kas lukturos dara, ka tā ir ticība. Ja tu pazaudē savu ticību, ja tā gaisma nodziest, tad tu var, pirms tam tev viņi varbūt bija. Tev dega tas viss. Bet tikai tu savu ticību neuzturēji, tu nebija tai gara nomodā, tu nebija to īsto mantu krājis, ja tā var teikt, ja? Kā mēs dziedam dziesmā. Un tā beigās tad tu zaudē to ticību, tāpēc tu nevari ieiet, ir tumš. Un vairāk tur neko nevar, tu nevar to izdarīt, kad laiks noslēdz, un tev vēl ir tas pēdējo laiku, tas striktais, viss laiks ir beidzies. Ka tu nevari, nu tā, kā cilvēks varbūt domā, nu tad jau redzēs, un tad jau kaut ko darīs. Tās gudrās staigāja ticībā. Viņa staigāja ticībā. Viņām nebija, nu tāda, ļoti tāda, nu tāda skaidra, nu tāda zināšana par to, kā tas būs. Bet viņš staigāja ticībā. Viņam bija līdz, nu tad līdz ar to tas ticības resurs. Tas atkal tās ģeķīgās, nu tās mēģina kaut ko darīt praktiski un saprātīgi un kaut ko vēl mēģina tur kārtot, bet tas vairs nav ticībā. Tas tad, kad tu jau redzi, ka tu jau no ticības jau ieeji skatīšanā, ka tad ir pa vēlu. Ka Dievam ir tīkam ticība, un to viņš uzlūko, un šī uzticība, to viņš uzlūko. Bet es saku, šī ir laikam visgrūtākā līdzība, tāda, nu, tādā ziņā. Viņa it kā nav sarežģīta tā, pat par sevi mēs redzam, tas stāsts ir vienkārši, mēs it kā saprotam, bet tieši tā piesaiste pie mūsu dzīves, tad, kur tā līdzība to mūsu dzīve atver, viņa nav vienkārši. Bet es domāju pa daļai tāpēc, ka tā ir tieši par pēdējiem laikiem, tanī laikā. Tad, kad jau tā kunga atnākšana būs ļoti, 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 ļoti tū. Tad viņš jau būs pie durvīm. Nu, es saku, mēs sēžam un brīžam iesnaužam un brīžam vēl pamostamies. Tas tā kā, nu, kad cilvēks, kad viņš laižas miegā. Viņš tā kā... Eļa ir, jā. Eļa ir. Bet snaudiens nāk virsū ar joni. Tur ir kaut kas tāds. Nu, varbūt es kļūdos. Bet, ja mēs skatāmies nu, tajā pēdējo 40-30 gadu griezumā, ko mēs tā kā varam paskatīties, nu, ļoti tam līdzīgi tas ir. Ļoti tam līdzīgi. Ka mēs, un tas stāvoklis ir, un es varbūt, ka arī tā, ka mēs nevaram tā pateikt, ka noteikti viena kaut kāda konkrēta baznīca būtu gudrā jaunava, un cita kaut kāda noteikti nu, tā nesaprātīgā. Jo man šķiet, ka katrā baznīcā tomēr arī tur vēl mēs redzam gan vienu, gan otru arī vēl. Tā robeža jau neies. Protams, tas ir, tā ir tās grūtības ar to līdzību, ja? Ka viņai nevar konkrēti tu trāpītai punktā tie ir vai cilvēki, vai tās ir baznīca, vai tā eļa ir tur ticība, vai kas tas ir, vai tas ir Dieva vārds, vai kā. Tas ir, nu, viņi mums parāda visu to situāciju kopumā. Un tā tikai tas atvarās. Tur nevar tā kaut kā, tas ir tas un tas ir šis. Nu, šī līdzība kaut kā neļaujās tā īsti tam. Tikai to situāciju parāda. Ka ir kaut kādas lietas, kas citiem šķiet iešanai uz priekšu, viņas ir traucējošas, viņas nav vajadzīgas, viņas ir liekas. Nu, es domāju, tādā ticības ziņā, kā šodien tas jau ir novecojis, vai tas jau nekam nedar, vai tas mums nav vajadzīgs, mēs bez tā lieliski iztiekam. Un izrādās, ka viss, kas ir dots tas resurss, tam ir jābūt, jo tumsas laikā, tas būs tas, kas ļaus gaismai spīdēt lukturos. Nu jā. Bet šī nav vienkārša līdzība. Nākamā ir vienkāršāka. Bet nu to tad nākamreiz, laikam es tā saprotu. Līdzība par uzticēto naudu. To pestītājs ir stāstījis vairākos es domāju, variantos un tātad nevienu vienu reizi, bet tā ir tāda vienkāršāka manā saprašanā. Bet šī nav vienkārša. Varbūt ir kādi jautājumi vai piebildes.
Jā. Tas jau tā robeža var iet arī caur vienai draudzē par cilvēkiem.
Jā. Un tāpēc tur ir to grūti tā uzreiz tā konkrēti ieraudzīt, bet es domāju, vienalga ar visu to šī līdzība ļoti daudz mums pasaka un pamāca. Turēt šo nomodu un gatavību. Un saprast, ka ir kādas tomēr arī mierinošas lietas, ka tur, kur tas tomēr tas resurs vajadzīgais ir tad, kad ir bijis gaišs, tad, kad tu esi varējis strādāt, tad, kad tu esi varējis darīt, ka tu to esi krājis un turējis, ka tad, kad tu iesnaudi, tas nepazūd. Nu, tur ir tas mierinošais. Jā. Tad, kad cilvēks, nu, kā jau vispār, nu, naktī mēs neapzināmies, mēs arī ticīgie, nu, neapzināmies sevi, neapzināmies savu ticību kādreiz, nu, kādreiz apzināmies, varbūt tur sapnī, kādreiz nē, un visādi tur tajā miegā ar mums tur visādi var būt, mēs pat vispār varam neko nejust un pat neko nesapņot, bet kā tad ir ar mūsu ticību? Viņa tāpēc ir pazudusi? Nu, nē. Mēs ceļamies jaunai dienai, atjaunojamies dienu no dienas tajā žēlastībā, un ja gadījumā naktī mūs Dievs sauc, tas nozīmē, ka mūsu ticības gaisma ir apdzisusi. Viņa nav. Tādā ziņā tur ir ļoti liels arī mierinājums iekšā tajā visā. Ne tikai brīdinājums un biedinājums, bet, tas, protams, arī vajadzīgs, bet arī ļoti liels mierinājums. Ka pat tur, kur baznīcas tomēr, nu, kur ticīgie var kaut kādu brīdi likties, ka viņi ir tā kā iesnauduši, tur viņi to galveno nav zaudējuši tomēr. Ka tajā brīdī, kad skanēja šī skaļā balss, mosties, viņam būs viss, kas ir vajadzīgs tālākam ceļam. Un tā ir tā, nu, labā vēsts, bet, nu, tā īpašā specifiskā veidā tieši uz pēdējiem laikiem mēs kaut ko jau redzam, ka, nu, pie baznīcas tā iemikšana ir tāds globāls process vēl, kas ir aizsācies. Protams, kas mums ļoti palīdz, mēs vēl to nejūtam, es tik domāju, ka mums palīdz. Tie ir visi tie daudzie pagāni, kas tagad nāk pie ticības vēl, kas ir spēka pilni, kur ir augošas baznīcas, arī luteriskās baznīcas, kur mēs domājam, vai tā būtu Etiopija, vai tā būtu Sudāna, vai tā būtu Tanzānija, vai tā būtu Uganda, vai protams, Malgasi, Madagaskāra, kur to cilvēki deg. Viņi tur nesnauž. Bet mēs ar pirms 20 gadiem 30 nesnaudām. Laika griezumā tas vienalga ir tā, kā tas ir. Tie paši dedzīgi ar kaut kādā brīdī varbūt pagurs un iesnaudīs un tumšs būs. Nu, pēc gadiem 20 vai 30, mēs nezinām. Bet nu tas ir tā baznīcā tādi. Tāds posms ir uznācis ļoti, ļoti nopietnas manā saprašanā. Kāds nekad nav bijis. Nu, kaut kas no tā, protams, ir bijis visos laikos, bet ka tā, ka visas baznīcas tādā griezumā, ja to stāstīt, es kā es teicu, pirms 50, pirms 100, pirms 150, jebkad baznīcas vēsturē atpakaļ, ka pienāks tāds brīdis baznīcā. Viņi neticētu. Un ka viņi redzētu, ka mēs ar to esam tā kā tādā nemierīgā mierā. Nu, tā kā cilvēks, ka viņš naudā laižās. Vai es esmu redzējuši kādu dusmīgu vai dedzīgu, kas laižās naudā? Nē, viņam jau tas ir kaut kā norimis, vai ne? Viņš kaut kā saprot, nu jā, jā, tur ir tā, nu jā. Tā kaut kā tas viss notiek. Ar visu to, kas mūsu baznīcā brīžiem tā kā kaut kas uzplaiksni, bet atkal tā kaut kā tā kā ka purvā iemet akmeni. Liekas, nu tādu akmeni tu tur esi iegāzis, tu līd tie viļņi izies pa visu purvu tur tā. Blurkš un miers. Burbuļta, burbuļta, miers. Mēs kaut kādā šādā laikā esam iegājuši. Kur mēs saprotam, ka tas ir nepareizi. Bet īsti ar tā balss nepaceļas. Nu tā kā tas laiks ir tuvu, to es gribu teikt. Bet pestītā atkārtotais tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt nec to dienu, nec stundu. Un tagad tas, protams, atkal tas 19. septembris, ko jūs pieminēji, ir vēl viena liecība visiem tiem, kas it kā sevi uzskata par ļoti bibliskiem, par ļoti tādiem rakstos pamatotiem. kas pēkšņi viņiem ir atklāsumi, kas ir pāri svētiem rakstiem, un viņi tagad nosaka vienu dienu. Tie ir mesiāniskie kaut kādi, tā kā jūdi, kaut kas te kaut kādi, bet es varbūt kļūdos. Kaut kāda, nu, varbūt ļoti maza grupiņa, varbūt kaut kāda viena, kaut kāda tur Latvijā šeit kaut kāda īpaša pravieša cienītāju pulciņš, es nezinu. Bet, nu, zvanījuši jau teikuši tur mūsu mācītājiem, kā redz tagad, vienam otram. Jā, ka nu tāda lieta būs. Nu, un tas, ka tas ir rakstīts, es, protams, viņus nesatraucu. Ka neviens to nezin. Bet tas var piedar pie tādas, nu, tā kā drusku uztrūkšanās no miega un drusku notrūlināšanas. Jo iedomājieties, ka tas cilvēkiem ir arī par tiem sektu ļaudīm, kurus tas tā milzīgi. Nu, mēs jau par to, mēs jau mierīgi par to pilnīgi uztveram. Mēs saprotam, ka tas ir viena velna ākstīšanās un māžošanās, ja? Bet ir jau cilvēki acīm redzot, kuri zvan, kuriem tas kaut ko tur kaut kā tas aizķerās un kas viņus kaut kā uzjundī. Un cik daudzi zaudē savu ticību tāpēc vien, ka vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Nu, tas var piedar pie tās iemikšanas procesa kaut kādā mērā. Nu tā. Lai Dievs žēlīgs, lai, nu... Lai neaizmiegam. Bet, ja aizmiegam, tad, nu, turam stipri vēl to kannu sev blakus. Aizmigdami turēsim vēl to eļas trauku cieši. Un, ja aizmigsim, tad viņi apkampuši. Lai tad, kad mostamies, kad un saka arī katrs pats, lai mēs nedomājam, kur, kas, kā, uzreiz, lai attopam, kas un kā. Bet grūta līdzība, ļoti grūta, bet ļoti svarīga. Labi, ar to mēs šodien noslēdzam.